auditeurs nabino banakini koyeba ke bozali ebele kolanda biso na émission na biso alelo ezali esengo makasi po na biso ya solo bomanka ki biso biso pe to manka ki bino boyebi po na nini ezali kaka po na coronavirus oyo epalangani mokili mobimba banakini boyeba ke tokolemba te koyebisa bino ndenge nini kolutte contre propagation ya coronavirus lobby par exemple na beta bino lisolo na zaki na côté ya Tchango kuna donc na côté penda ya ya Mpasa vraiment na moni un fumeur de cigarette a pelisi a fumé 4 fois a pesi muninga en tout cas scandalisa kinga na yebina na bine me tonton est-ce que ozoye ba likambo sali on a sali nini nabi ah ndeni no ko fumé après o pesi muninga oyebi ko pesi malade réponse va pesa kinga bana kini na épargner bino pour que scandaliser bino en tout cas il faut toyeba que coronavirus ezali penda maladie wana ezali ko pesa na mbote na loboko te ko pesa bise te bana kini no yebi ke bolela ba bise mais en tout cas mikolo yo bise te soko linko kosola kosola na creux ya coude na yo to kosoli na papier mouchoir sima obwaki yango mbala moko kozala distance ya 1 mètre au moins na moto ko kangama kangama na batu te banakini na ba place publique to na transport en commun en tout cas port ya masque eza obligatoire il faut olata masque na yo po o te protéger po soki kaka ya muninga zolo ba pembeni na yo soki ezwi yo vraiment eza mabe mingi en tout cas toyebi ke na kini ebele bazo ndima nanu te mais il faut bondima bolinga te ke okufela ndeko to muninga apo ndima ke coronavirus ezali Corona ezali penza. Pour na ko monopoliser parole te, tolanda Koffi Olomide a pesi pe toli na loyembo. Na nzembo assassin oyo wapi azoko lobela ma be oyo coronavirus ezoko sala na monde entier.
Dieu nous aime. Mais c'est l'homme qui n'aime pas l'homme. Il fallait toli ngana. Bembe ya imwa matanga teye Moutwa kunda milo lenga imwa Asase kombo na ye coronavirus Akufa kate ya tana kinoki Ata ba priere koki yete Ba pasteur ba le manye Tose nanzambe pardon do change biza nilye yeye Oto koka ko son sortir Masumweye, toko futa na motu ya ninye Kanda ya nzambe Ebimi na forma coronavirus Na ba papirus Eko mama kajuri foto kende Na vacilabus Ya ba etudyan ou ya medesina Antidote ya coronavirus ezate Humanite za kole la kole la ta vaksan Confinez-moi. Le virus est dehors, partout. Méchant, vorace et barbare. Enfermons-nous, comme en temps de guerre. L'ennemi n'a pas de visage. Et nous, on est de tous âges. Nous et ceux qu'on aime. Nos enfants en bas âge. Confinons-nous. Restons à la maison.
Maman,
confinés.
kosolola na yete soki olati masete kopesa ete mbote soki osokoli maboko te osolisa ye toujours distance de metre kosima yete soki osokoli maboko te
na désinfectant kobima mbeli banda te o confinema ezali sel vaccin contre coronavirus
libanda ezali infecté Zamba sepelite, zamba zanankana Bambulele kembele Azala kyeze utala biso Kosala inventer ya masumu na biso Tenge toti akababie materiel liboso Vanite egoisme na lulendo Basi ya banine koma kese ngola biso Tumi makamo ise soki imolili Zamba sepelite, zamba sepelite Zamba sepelite, zamba zanakanda Jalousie, hypocrisie, lokuta Moninga kokiko zuate Moninga kokiko bungate Il faut kake peisa pasi na société Bama tange zala kali susu na mawate Zamba sepelite Zama sepelite, zama sepelite, zama sanankanda Dieu nous aime, Dieu est bon, mais nous ne nous aimons pas Soyons solidaires, après ces péripéties Bengenini Nkongo Yanzambe, Eko Kyoko ma fond de commerce Bengenini Nkongo Yajuzeye Eko Kyoko me loko ya mumbongo Dieu est le créateur de tous ceux qui sont ici-bas Le souffle de vie chaque matin, nous le lui devons Dama sepelite Masumu ele qui est belé sur terre
Merci Mingi, Gramo Pao, na nzembo oyo tukoyembe la coronavirus Banakini na bandi boyoki toli ya mopao mokonzi Vraiment, totika vraiment ki Saint Thomas Banakini Ndenge mesana koloba honorable Patrick Muyaya Tokomi na heure ya basango na biso
Radio Kapi
Basango na biso, Micheline Chola Mupangi
te matondo mingi na bino bana kin ba irosu tango ya kolanda biso na basango na bino ya bana kichasa to zali na sengo mingi akukutana na bino lelo to kopesa bino bokusi ya sango to yebisa ete tension ezalaki makasi lelo na tongo na makambo ya transport en commun na bisika misusu na mboka moko ziki kichasa Est-ce que phénomène 40 ans kofanda kaka na lopango ya baboti ekoki kosila na Congo point d'interrogation réponse na motuna oyo bokolanda yango na basango to lingi kopesa bino
Okapi.
Matondo mingi, tension ezalaki makasi lelo na tongo na makambo ya transport en commun na bisika misusu na mboka mokonzi Kinshasa lokola na mbiza ozono na komini ya Ngaliema ba conducteur ya ba taxi na ba taxi bus bazali ko denoncer ete hôtel de ville e boyi kolongola ba mesure oyo l'état azwaki na tango ya état d'urgence ya ko kitisa nombre ya bato na kati ya ba mituka na mbiza ozono groupe ya ba conducteur bazalaki ko mitungisa pe ko tungisa ba taxi na ba taxi bus oyo ezalaki na ba passagers masasi pe beta makili kolona ba membre force de l'ordre pona ko panza ba manifestants tolanda ba conducteur ya ba véhicule ya transport en commun na micro ya Babel Mpongo Masimango
biso bazungisa biso normal ne za ki ne za ka 4 personnes ne za normal kala ta ba cash ne longo atiza ne za 7 ya longo le a tse ko ba 500 fois so na 500 fois ya tse ni tse za
On a dit que le transport à 7 ans. J'ai dit que le transport à 5 ans. Ça va faire la DDD et 6 matin.
Il est à la transport. 19
000 francs. Deux personnes à 4 ans. Il est à la transport. Il est à transport 700 francs 4 à 4. Il est à la transport.
Transport entre ma
Comment la barre va ça combien
Na ngambo na ye ministre provincial ya transport a sengi na bango bazala calme. Alobi arrêté e kofongola to kolongola mesure wana ya secteur ya transport en commun ezali déjà na table ya gouverneur ya ville. Tokolobela sujet oyo na mulai na kati ya dossier na biso oyo bokolanda sima. Bona ebisa kibino état d'urgence ya solo e sili na mboka na biso misala to baktivité en tout cas mingi e se fongwami kasi na ba secteur presque nyonso ya mboka na biso mpe libanda épidémie oyo et même crise économique et financière makasi. Ndenge nini, gouvernement congolais et sengeli kosa l'ampo ya kosulaje ata muke pasi oyo population kinoise et komina yango. Boyoka réponse ya Patrick Muyaya ye azali député eli ya ville ya Kinshasa azana mikro ya Blaise Shindani Kambala.
Nga na lopoto na lobaka virus ya COVID eza virus de la nudité. Virus ya bolumbu, lakti bolumbu na biso nyon son denge toza lelaka. Ça veut dire que toza na système à santé moko malamute to découvrira wa ke malade yoana corona soki kote lio na ba stade à makasi fo balo dans le poto babengi respirateur to yeba kikutu makambwana te. Deuxième volet totali ke on n'a pas des structures sociales hein structure sociale ya makasi kozala ke ndenge ozomona na mokili ya poto que ndenge activité économique ezaki bloqué l'état intervenir azui ah ndeko shindani yote karamo lipa mon apesio mo 20 ndeko muya ya yote karamo mituka na apesio mo 30 mais système social wana biso tutikala kotonga ngote yango koko suiza makasi parce que situation économique atana bao bazali bande zalara obiso tozo zela basunga biso na aide bango moko pe bazana bakokoso siko il faut qu'on compte sur nous-mêmes yango j'espère que ba congolais na ba kinois ndenge bazala ka entrepreneur il y a tout royo ba zala encore plus entrepreneur pour aider bango ba survivre bata la paix na mikolo elekinde nini ba ko combler ba vide bazaki na en tout cas vraiment wana il faut que gouvernement étudie ataza na makokite mais gouvernement étudie ba mesure nini ok au salanga na zaki parmi ba ponami oyo ba telemaki pe ba proposa ki na premier ministre tout futama ite na courant pendant 2 mois.
Bo yeba ete député national Patrick Muyaya azali pe invité na biso na Infokin. Bana kin na ebisa kibino ete na ebandeli, est-ce que phénomène 40 ans epa ya baboti ekoki kosila na Congo, tochaki point d'interrogation, ekoki kosila pe ekosila, wana nde réponse ya coordonnateur ya initiative de jeunes pour le développement du Congo, IJDC na mokose. Yves Tungila alobi ke ONG na ye, eza ko accompagner ba jeunes bazwa ba mabele ya malamu, mpe batonga bandako ya kitoko ko banda 2020 tozali, kino tokoma na 2025. Bandako yango ekozala na mpasa. Na komina nsele. Na yango, ONG IJDC e lance projet e bengami site mokili mwinda. Lancement yango e salamaki lobby dimanche en marge ya journée mondiale ya jeunesse. Oyo izalaka na le 26 juillet. Jean Didier Ogobani ye autaki nampasa akoyebi sabiso projet yango ezali lolenge nini.
Ezali concession ya 20 hectares na mboka oyo babengi village Tulingana. Site mokili mwinda ezali na mabele ya plat pe misusu eza na mwangomba moke. Eza penza mosikate na ngomba ya mangengenge oyo boyebi ke bandimi bakendaka mingi mingi kosala retraite na ba prière. Pona Yves Tungila eza normal te ke jeune to elenge azala kaka na ndako ya baboti tina age ya 40 ans. Na kota la site wana ezali nano zamba. Atablik moko nano ekotite. Kasi esika oyonde ekotonga ma plus de 300 ndako pona ba jeune.
Eza zamba lelo kasi lobby tan tozotia maboko na biso na mosala toko bongola yango. Tobito ya bilenge ya Congo tokotika la simate tokotia maboko poto tonga mboka na biso.
$1,000 pendant 10 mois ne montant oyo jeune nyonso asengeli ya pesa pona kozwa mabele na molai ya 20 mètres sur 20. Bongo dans 5 ans moto na moto ya kokoma papa lupango. Misala na cité mokili mwinda ekobanda le 5 août ezali koya kasi pona kokoma papa lupango esengeli kosala mwa ba sacrifice.
Bilenge tokomi longola na masanga tokomi longola na ba dépenses oyo ezangi tina poto kwa kosangisa moke moke mbongo na biso pona kotonga bandako.
Wanande toli ya ndeko Yves Tungila.
Matondo ndeko Ogobani sika tozali koyebisa bino te citoyen congolais nyonso abengami kopesa maboko na processus ya passation ya ba marché public. Ba offre wana ezali mpo ya bato nyonso surtout ba nationaux. Liyebisi epesa maki na Claudien Muli Milwa, président ya conseil administration ya autorité de régulation des marchés publics. En marge ya formation ya ba partenaire mingi penza baye ya ba secteur privé. Pona Claudien Muli Milwa, formation wana nde eko rassurer ba marché public ezali ko salema en toute transparence na ba respect ya circuit officiel ya RMP. Mutuna ezali ya koluka koyeba ndenge nini ya kosala mpo ya kokongurir. Boyoka explication ya Celeste Kuzikesa, directeur ya régulation ya ARMP, na micro ya Jean Désiré Kanyama.
Marché public étant bolandé mi balé po ete ba congolais ba participer. Soit par appel d'offres. Appel d'offres ezati ete ba tie ba tuna concurrence ma entreprise. L'état sera dans la besoin a sali sa banzela to asomba mituka to a bénéficier la ba service a rosenga na ba entreprise oyo baza na ba capacité pour ba participer a ko lancer appel d'offres, c'est-à-dire a sengi ke na lingi na tonga a sengi si ba entreprise a mettre ba en concurrence oyo a ko gagner l'état au PCM marché wana pote a réaliser yango. Donc congolais nyonso oyo eza na entreprise na ye congolais moko ye moko d'abord individuellement oyo eza na ba expertise a ko ki ko participer na marché public. Site ya RMP Ezabongo, www.rmp-rdc-org. So ki bo tangi site wana, bo mona ba information nyonso o esengeli po na makambu ya marché public. Na ba denonciation ba citoyen nyonso ba salaka, ebi marana site na biso wana ya RMP.
Bami ibi batambola kana ba voiture taxi to bengi ketch ba changer lo lenge ya koyiba. En plus bakobotola yo biloko nyonso okozala na yango bakosenga yo numéro ya compte bancaire na yo na mot de passe. Kaya suka o tozwaki esalamaki na mardi ya poste okuna elekaki na avenue Tombalbay en diagonale ya hotel Beatrice mosikate na gare centrale tango mwasi moko alingaki kozonga na ndako na ye na commune ya Gombe afanda kana quartier Sosimat. Tolanda ndenge nini esalamaki na elobeli ya Blechindan Kambala.
Kaka ndenge olobi ndeko Micheline Chwala Mupangi na maloba ya victime oyo tokutaki na mbeto alopitalo wapi bamemaki ye. Evenema wana esalamaki na ba 19h pene na gare centrale tango abandaki kozonga na ndako na ye na Gombe Sosimat. Na mbala moko amonaki taxi moko oyo babenga kakech etelemaki pona komema ye. Na kati ezaki na chauffeur na mutu moko mopanzi pe mutu mususu na sima etikalaki mutu moko kaka na ndenge ba geste bari hier ezaki ko senga tango kaka ye amati chauffeur a bloqué ba portière amatisi ba vitre pe abakisi vitesse akomi ko rouler mbangu koleka bolanda témoignage ya victime aboyi batanga kombo na ye.
Sima na 2 minutes babeta kingaye loko na mutu pe na bungisa ki mayele tango na lamuki na mikuti bazwinga biloko nyonso na zalaki na yango balikisi maboko na bango na nzoto na ngai mobimba mwaye na ganga lisusu ezalaki te babimisa ki bambeli na bango bazwaki karte bancaire na ngai batuni ngai code pe basengi na reinitialize telefone na ngai sima nango bakei kobwaka ngai na limite 5e.
Victime asengi kaka ke la police elandela likambo oyo na ndenge oyo ya sika babandi bakomi konyokolo bato. Insécurité ya modele ya boye ezali kosalama mingi na bakomune ya Gombe, Limete na Mongafula ndenge elobi batemwe misusu.
Toke ndeko suki sana sango ya mboka na biso Kinshasa. Eko zala lobi, nde mokili mobimba eko celebra ka le 28 juillet ya ane nyonso, journée internationale ya kobundisa maladie ya hépatite. Pona yango, Fondation Aurore, oye salisaka sensibilisation contre hépatite e organize kampanye ya dépistage précoce ya hépatite eko zala ofele pendant une semaine awa na Kinshasa, na avni bypass na are salongo. Tolanda Dr. Kenkize Pichu, moko ya ba responsable ya Fondation Aurore, à solo la kina Richard Junior Kamunga.
Hépatite est malade moko est un impact social makasi puisque s'attaquera na ba foi et koki ko entraîner cirrhose et koki ko entraîner cancer mais beaucoup no oyo est un été un peu oublié na niveau ya population. Beaucoup de gens ba lobela ka sida, beaucoup de gens ba zobanga sida, par contre est ba hépatite né ezoboma plus que sida et malheureusement ça semble être un peu oublié ba tu ba lobela presque été, raison pour laquelle na cadre wana Fondation Aurore a pensé que ça la campagne ya dépistage ya ba hépatite donc B na C pour ya ngweza ba forme o ko ki ko entraîner ba maladie chronique ya foie comme cirrhose comme cancer.
Campagne wana ya dépistage gratuit wana e salama e sikanini.
Tezo salima na avenir bypass na arrêt station Salongo. Dépistage est vraiment vraiment gratuite. On ne demande rien à ta papier, à ta biki.
Matondo mingi sangwana nde suki si oh to bongisa ki pona kopesa bino bana kin. Botika la malamu nde tokutani susu mokolo malobi.
Radio Kapi.
Merci mingi pona basango kitoko utikopesa la biso Micheline Chwala Mupangi.
Kotumba bibliothèque ite pona kanda. Surtout kozi ki sa archive ite ata olango eraka. Bana bakozanga koyeba lisi toile na biso. Ata mowe bakunda kayena lisi toile na yete. Lelo papa e na linyi na tuna ya tina nini boka bana ki yana mama e na zali kokola na linyi na yeba tina nini mama bokola ngaita
mwana e na uki mutuna no tuningai. Eselinga mpasi na kati ya motema. Mama na yo azanga kinde patience. Akufela kine ebisi ngwa kisasa. Otu na ta papa mokoi. Akoi ebisa yo.
Papa e na tulili susu boe. Tina lili bosenga kinga na zambe na ya. Azali kokola di mama wana motema ya kozanga affection ya mama nanga
moseka e na yoki elelo na yo mwana esali ngai mpasi na motema pe ekimisi ngai mpongi nabombelaki onzo kasekele motu ya mama na yo akimaki yo na sanza mine ya mpamba Obuko maki na mabele ya mama Sofi kulutu na ngai.
Papa e na okinyo solobi la kisanga ta foto ya mama nanga na ebaye kune pa ya kenda e abalato abota na sengeli e pardon lelo mokolo ya diplome nanga papa e.
Limbisayi epa ya kende abala pe akota kuzali na baleke usima ya yo ça c'est le poète Simaro Masia avec le Nkuru Yaka papa wemba
mama sokyo sala kawe bela na bibwaki na maboko mayo Ozali watie Aina toni la mawa Padi mbanyo sona ba mama na bango Ozali ndeto feta o Atondi na bisengo Mama yoka bazali kobe kangai Doine yo mama e Nazwa diplome reta Aye aye Mangali bisa la lute o mama E mama ki o zala Amoni yote Mama ya tanga na sinakoli Analingi na mwono yo Ume bonga na maboko mayo Mama loki sanga bale ki bangai Bawa ya batisima Ya divorce na papa o mama yi
Ezala ki bongo nzembo kitoko na kombo examen d'état, ezala ki featuring entre Papa Wemba, Vieux Bokul, na poète Lutumba Simaro. Pe à leur âme, po bango mibale ba tika biso. Mais ndenge boyebi kaka banakini, l'artiste ne meurt jamais, ndenge balobaka. Toko misika na tango ya magazine na biso.
Le magazine.
Na magazine na biso ya mokolo ya lelo tokolobela tension oyo ezalaki na tongo ya lelo na secteur ya transport en commun na mwa ba quartier ya Ville Kinshasa ezali mingi bongo na Mbinza Ozone na commune Ngaliema banchofa ya ba taxi pe ba taxi bus ba siliki po na bango hôtel de ville et boycotto sa ba mesure ya chef de l'état mokonja mboka ya ko déconfiner transport en commun. Hôtel de ville elingi kozongisa lisusu batumi bale na sima na ba taxi kasi na ngambo na ye ministre provincial ya transport asengi na baninga na biso banchofa kozala calme po ici amemi arrêté ya kozongisa transport ndenge ya kala ne tozolo ba boye eza na mesa gouverneur etikali kaka gouverneur a signé po nyonso ezonga na ndenge ya kala ba précision nyonso na Babel Mpongo Masimango
lelo ezaki pasi koza transport na Binza Ozone na Ngaliema to landa bandeko oyo tokutaki na bango na niveau ya Arisu Camille Régis des eaux
moi etenga kutu na ye makolo na musala
ah, ça fait combien de temps aux arrêt
Je vais aller jusqu'au niveau de Sabina au travail. D'habitude, on commence à 7h30, mais jusqu'à 9h, on est toujours là. On n'arrive pas à comprendre.
Attention, Isaac Makasi, commandant DGCT, peut arrêt ou à régie des eaux. Le groupe, il y a un chauffeur, il y a un arrêt. Il y a un arrêt pour empêcher le taxi, le taxi bus, le bus, le téléma pour la cause de bateau. Peso ki ba moni mutuka transport en commun et memi batu ba wandaki ko lande ango ko menase ko beta ngon zete to ko tobola ba pneu bango balobi basa na kanda makasi po état d'urgence est sili kasi hôtel de ville ezolongola te mesure o ezwaka ya ko diminuer nombre ya batu na mituka ya transport en commun to landa bango
biso bazo sa biso normal nge za ki nge za ka 4 personnes ezo normal kala ta ba cash ne donc a 10 ans za ka 7 ans ya lomole a tse ko ba 500 fois so na 500 fois a tse
On a qui monte à tirer sur transport à 7 ans. Jatina est transporté comme à 5 ans. Ça va faire la DDD et Simbati.
Il est à la transport.
19 500. Comme à soi, deux personnes à Kari Simbati. À tirer sur le transport 7 ans fois 4 et 4. On a deux confinements.
Na ngambo na ye Jean Mutombo président de l'association des chauffeurs du Congo en ville à Kinshasa alobi aza au courant de la situation yango asenge kimia et pas ba chauffeur.
Au côté en contact na ba dirigeant à Seko Batali Kuna a expliqué biso problème au Batali Kuna Kuna avant cela to soit pe ba message wana avant on a koloba ke Zalina a mis une de police à Miété, le chauffeur Batrien Godmaraka, deux personnes, alors que le chef de l'État a déjà parlé. Le secteur n'a pas de transport, il est confiné par rapport à l'état d'urgence de la police de Bazouaki. Alors, quand le chef de l'État a parlé, à l'Obaki déjà que le secteur de transport est zone, donc c'est pour dire que, comme il y a un bateau dans le lingue, il y a un secteur de Batrien Godmaraka. Alors, ce qui va conduire à la ville de Bazouaki, le cas de Moussoussou, nous sommes tous en train de faire un solo en athée. Le chauffeur était basé à la Kimia, parce que nous avons un peu de temps, même si tu es là, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps, je ne sais pas ce qui se passe dans mon gambo, il y a DGT, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps, nous avons un contact avec le ministre provincial de la transport, le chef de division, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps, nous avons le secteur de transport a été déjà déconfiné, totalement dans la bus de transport, nous avons un peu de temps, 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 alors nous avons un chauffeur basé à la Kimia. Je crois que vous avez la réponse ou que vous avez la réponse.
Ministre provincial à transport, Mme Mboka Mboko, il peut assigner Kimia à la chauffeur. À l'OBI, décision à déconfiner le secteur à transport en commun, ils ont déjà la mise à Mokondi à Ville à Kinshasa.
Na sengi e pa ya ba chauffeur moto na moto asala musala na ye atosa ba konzi ya mboka atosa ba reglement baza kozwa yango wana ba bengi biso nyonso état de droit. Tango président de la République a joué ki mibeko pour décréter état d'urgence. Le gouverneur a joué pas de mesures pour limiter le nombre de passagers, dans le cas de bus, dans le cas de taxi bus, dans le cas de cage, dans le cas de canon rapide, dans le cas de Brazzaville. Ah, ouais, quand j'ai beaucoup de lever ma mesure d'état d'urgence, nous sommes surtout observés par règles barrières, c'est-à-dire hygiène, tout ça. Et le gouverneur, il a sali proposition à revenir dans la mesure pour le cas de taxi, pour nous sommes pas tabou dans le cas de Sénégal. Donc, ba mesure koko ya d'ici là gouverneur a kozwa ba mesure pour na ko réglementer et transport na na ville ki sasa ba bande ko na biso ba taxi même ba zela mamuke tous ont travaillé pour la bango to pour celle de bango te et donc ba ko jambo ka ba réfléchir pour ko zonga na ba mesure wana pour ba ndenge nini ko respecter ba gestes barrières ba port ya masque comme obligatoire na kati ya taxi ba taxi bus et na sengeli que ba mesure wana ko zwa ma ba zela un peu patience. Gouverneur a kugata mokolo moko te kote ma desu mo kwa mboko. Gouverneur a go travailler na ndenge mokolo mboko aza kota musa ikolo. Gouverneur a zali moko la kati ya gouvernement ya mboka. Il faut aller kota sa milbe kondenge oyo président republika za kosa.
Espoan ke solution eko zwa ma polelo, batu mengi batamboli makolo na ngambo ya Kinshasa, pe misusu bakomi penza na baretari makasi na misala.
Merci mingi Babel Mpongo Masimango pour na magazine na yo outi kopesa la biso. Balakini boyeba ke tozali ko pousa na maleme malembe na suka programme na biso. Si malalo yembo tokouta koyoka wa ekozala bongo tour ya invité na biso pe tokokoma bongo na suka ya basango na biso. Sika tolanda nzembo na kombo norme ya Jean Goubal Kalala.
Yimbula mazu Hoga ma kara
Yave hatia mayele nkatia moto mpwete moke moke asosola molongo nkatia molongo atia bakote nyoso ya la vie observez la nature vous comprendrez les choses de l'esprit atia mobe comme nene bolingo ondimie tiango na moto yango yoka mwana wanyo yu ya bangoko Yego la mwana, nzebio yo ya banoko
Yawe talamuka no kongo Biswa waseto buje bongo Kongo na yo eko mi mbongo Tobo imani ngapo na mbongo
Dina, Dina, Dina Kasi yo kakape mateya
Nome, ateye
Yahweh atia mayele nkatia moto Mpwete moke moke asosola molongo Nkatia molongo atia bako de nyoso ya la vie Observez la nature vous comprendrez les choses de l'esprit Atia mbe komo nene boliko Ondimie okota mbula bongo Yango yoka mwana wanyo yu ya bangoko Yego la mwana, nzebio yo ya banoko Solo lungu la bisu na dogme Natisa biso oyo ya yo norme
Bolingo to pesa na kaya forme To suki on veut que tu nous formes
Hey Yahweh
Norme,
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 norme
Forme,
mais forme,
norme,
conforme,
y'a la vie,
yango yoga mwana, wanyo yu ya ba mkoko, yego la mwana, nzebio yu ya ba noko.
Kop, ezi esika ya mosala, mbeba nelo lenge toko tambola, moto normal, to dengi ye yuma, pofakwa apesi biso duma.
Willy?
Pour alaka na mibeko awa biso ongula mbeba mbuki mibeko alingi raison yoka ba réponse
bon boy ko yom to bom sambo bolo fwini fwini kinchasa ki pebele batuke noye na madame atya tanzami.
Ezala kibongo Jean Gubalka lala na nzemo kitoko babengi norme oyo ezali penza ba realite kinoise auti penza ko yebisa makambo bindele kakawa na ville na biso ya Kinshasa e komitango ya koyamba invité na biso.
Question à l'invité.
Invité la biso ya poko ya lelo ezali bongo honorable Patrick Muyaya ye ezali député national aponama awa na ville Kinshasa azali kolobela coronavirus après fin ya état d'urgence sanitaire honorable azali kopesa ba conseil na makambo etali comportement ya bana kini par rapport ya maladie wana pona ye coronavirus ebimisi libanda bolumbu ya économie na biso awa na République démocratique du Congo. Patrick Muyaya azali koloba liboso ya micro ya mosali na bino. Mbote honorable Patrick Muyaya.
Mbote ndeko leshindani.
Tota kolanda biso nyonso président de la République a oti ko annoncé fin ya état d'urgence sanitaire. Réaction na yo za nini par rapport ya communication à président de la République?
Ya liboso za réaction à soulagement po ebi ke ba congolais ba kinois particulièrement et loko enyo ko libiso mingi. Hein, tozaki na ba confinement gombezaki akokangama wa ba activité normale ezaki lisusute monzale komaki mwa mingi eza soulagement na ndenge mokonzi mboka lobi ke ba fungola état d'urgence mais ko fungola état d'urgence wana elakisite ke maladie sili. Au contraire, si qu'on écoute, il faut tous à la plus vigilant pour tous aux zones et la bas activité n'a bisson n'a n'a normal. Si qu'on il faut tout intégrer, on a le poteau baso ben à bas gestes barrières. Bas gestes barrières, oye bakousko la maboko, oye bakola ta masque na yo, pe kota la distanciation sociale, kobo ya sozo solana moutou. Moi, soyo to bimisaka eko mela yo parce que yangon eko ki kope sa maladie. Moment ya vigilance n'de bandi si qu'on.
Justement, honorable, tous par exemple volé au lobby que les soulagements, tu es bimbo cannabiso, tu vas vivre les jours au jour. Ah, à présent, salibo et salimo malamo. Mais tu es que crise et kota qui ma kasi penza. Yo, si quoi, en tant que moko ba poname ban à Kinshasa, vraiment, gouvernement, quoi, ça ni po asunga ban à Kinshasa parce que vraiment, pas c'est l'équipe ma kasi.
Yangomoni, n'a dans le poto, n'a le baga virus à Covid, des virus de la nudité. Virus à Bolumbo, l'axi Bolumbo, n'a bisonion son dingue et aux allées là. Ça veut dire que tous les systèmes de santé moko malamute, tu découvriras que malade yoana corona, ce qui est côté lio na bastado a makasi fo balo dans le poto babengi respirateur. To yeba ki kutu makambwana te. Deuxième volet, totali que on n'a pas des structures sociales. Hein, structure sociale ya makasi kozala ke ndenge ozomona na mokili ya poto que ndenge activité économique ezaki bloqué l'état a intervenir azui ah ndeko shindani yote karamo lipa mon apesio mo 20 ndeko muya ya yote karamo mituka na apesio mo 30 mais système social wana biso tutikala kotonga ngote yango koko suiza makasi parce que situation économique atana bao bazali bando ezalara obiso tozoze la basunga biso na aide bango moko pe bazana bakokoso siko il faut qu'on compte sur nous même yango j'espère que ba congolais na ba kinois ndenge bazala ka entreprenant il y a tout royo ba ko zala encore plus entreprenant pour aider bango ba survivre ba ta la paix na mikolo ele kinde nini ba ko combler ba vidéo bazaki na en tout cas vraiment wana il faut que gouvernement étudie ataza na makokite mais gouvernement a étudié ba mesure nune ok au salanga na zaki parmi ba ponamio yo ba telemaki pe ba proposa ki na premier ministre tout futama été na courant pendant 2 mois mais ba ebisinga mikolo ke bon mai ba facture komiko ya cher
voilà kasi ya ngopela
na
na voilà 2 mois wana ba futite ngamuro tout ça l'enquête l'élection pe na radio kapiawa ba facture est doublée voire même triplée population lobby président kutu pona bango président Salima B pour yem ta pe si snel na régie zo occasion ba match a pris ba zo futa ba mou avant confinement mais awa ba ko
je crois que ngamo ko pe na constater ngo parce que biso pe to zaraba abonné encore biso ba député ba tia biso tarif préférentiel les aramo likolo l'air na robima wa kanamini te na robenga ministre énergie pour na tout na parce que c'est anormal et d'ailleurs na ba mesure sociale wana pona biso ba quand même ko envisager moyen ko prolonger ngo parce que za moyen moko ya ko aider congolais nyo sa po congolais nyo sa za na besoin courant na mai tout au moins o azara nango ya régie des autos ya SNEL mais malheureusement moni ne mois dérapage et salami et matie kiti biso ba pona mito sala musala na biso to landela ngo parce que na moment où il faut ko soulager poche ya congolais ici kanyo soazali il faut lui permettre vraiment à se reconstruire hein, à se reconstruire financièrement à tala penengenini oki ko sunga baboti tope bandeko
Patrick Muyaya yoza honorable ponama na Kinshasa yomoko olanda ki pe ndenge population a sepela ki koyoka kaka président a déconfiné to a longoli état d'urgence sanitaire mais comment qui exagérer pour la population tout le monde la maladie et sili si ko to éviter tout monde ki bino ba honorable oza musala makasia so ki tena Kinshasa awa toko zongela sou pic et puis e za sou sunani.
Na chiko danger yango heureusement yope oza mopandisa ngwa malamu hein oza mopandisa ngwa malamu pour musala wana bino pe fo bo sala ngo ko le canard kutu biso ozomona peuple a na perception o yaye omoni makamba covid o l'air e bandi l'air ngana za ki koloba to mema ba cantine to kenda na ba commune to le quand même na okapi a wapona ko sensibiliser batu batu bazolo ba maladie aneza maladie ba kundi maladie aneza maladie a gombe mais batu ba kufa kandinga ndinga na biso sibo sala ba examen na ba est-ce que bo biso ba kufa ki nango pa omoni maladie ana peza maladie moko ki po zango ku fito manifester no pe maladie mais cela ne veut pas dire que maladie ezalite les lo biso ba kino il faut otika ki Saint Thomas il faut toye ba ki COVID des ali il faut tout ça la keba au lati masque non moni biso peto mo sa ba masque mo mo style au sali masque non biso peto lobi ki non nga lo la forme au sali pe masque non moi bien au lati au bimi aux observer ba geste barrière le problème est que yo elenge au que zo maladie wana au manifestant au l'air que kutana na mama na yo to pe koko na yo pe si maladie et ko ki ko créer le bino ba dega il vaut mieux d'ailleurs maladie wana mutwa zo ngote ndinga ndinga na yo pour se rejoindre ngoto za na ba crise mi so le zate maladie wana na ba c'est pour ça que meilleure prévention au Tozanango lelo ezaka discipline na biso moko bakino
Tozana Kinshasa Kinshasa pezana bakonzi ville ya Kinshasa bazana musala makasi pona makambo mais apparemment to ebite vraiment bazo communiquer pendate et
obi de Koblaise na Rosexayo biso toza ba député national normalement tozana axe Congo Mobimba. Mais ba député provincial ba commune abiso peuple ay barani bangote.
Oui.
Nyo soyi la kabiso.
Voilà.
Bon, na gouvernera ville kuna na ebi stratégie ya mokondité depuis makambo salami. Mais to mona ki keza ki pe moi kokoso. Parce que moni maramba covid o l'air ya kezo ki biso tout na surprise. To mona to kanisa ki esuka kana poto ndoka ezu avion. Po virus etambola rande na bato.
Voilà.
Bato ba yena virus awa bato biso nyo so atoza ki déborder to confiné to confiné te to confiné Gombe to confiné Banini. Ozo mona moi confusion aneza ki mais les lots 3-4 mois après, confusion est faite à la tête. Bon, je présume que Mokondiamo Kanenga Lobagi Lobi, les lots gouverneurs a remis Bongisana Bekip, n'est pas bango peba loba noki noki, pour n'a qu'au limbo lela. Ba Saint Thomas ba Kinoa ba mesure wane la Kisinini bon lelo ba ba refungwami les 15 ba église na ba école ko fungwama mais l'air ba refungo la ba église l'air ba refungo la ba école disposition nini ba ko zwa pona ko faire respecter ba auto to bengi distanciation sociale auto bengi ba geste barrière il faut déjà siko yo gouverneur à ville na ba équipe na ba kitana terrain
ba mituka est-ce que ba taxi na taxi faut ba bazo ngami sa to na sima na ba taxi bus il faut
mais biso to koti pe vacances parlementaires pour état d'urgence Sicily. Ah to koti vacances parlementaires ngai moko ne ko blaise na rosala musala na mi colonios en tout cas l'air na rosa na terrain ngana be équipe ngana rosala pe nazo profiter na antenne na bino pour na ko exhorter ba élu mususu charge ya peuple les a charge na biso biso moko toza la sur que tozo kende na terrain tozo loba pe o nyo so tangami azana espace ya bokondi mokie oza chef à église oza préfet oza nani oza papa tata quartier salela influence na yo pour na kobate la peuple na Nzambe
tokosuki sa na yo honorable Patrick moi li loba mokie pour na bana Kinshasa surtout ba o ba ndi makate que coronavirus ezala
bana kin botika Saint Thomas bana kin maladie ezo boma lelo se botali poto za kokangama lelo kinwa okyo kende potote ata ba oba mesana ko kendo zui vizo okyo kende potote po mboka na biso eza konsidere neti mboka tozo bunda malamu te neti na maladi wana lelo bozo tala makambozo leka na États-Unis makambozo leka na Brésil toko sanate elange ya kana ba grippe wana yara oebi eloko yoki komema simate yango lata maske na yo yango observé au tobing na le poto distanciation sociale soi posa ne lora malonga o salaté vanda na ndaku place au sécurité koki kozala bakoko tope ba mama bangonde ba to ba papa basi ba pusani na bambula l'air tozo pusa na pembeni na bango to pusa na rana boke bipenza po bangonde baza ba sujet sensible omi bateli to mi batela to bo to batela pe ekolo.
Merci mingi honorable Patrick Muyaya.
Merci na yon de koblen sindani ne to lobara to zala zala tina final tina suka tina lifobo to mi batela to bo ya corona.
Ezala kibongo invité na biso ndenge bo uti kolanda honorable Patrick Muyaya. Bala kini toko mina suka emisyon na biso ya pokwa ya lelo. Merci mingi na bino nyonso bozwa ki okasyon ya kolanda biso. Merci na Sylvain Baugwere na mesala kobenga ye mwana mayele. Yende azalaki na teknik pona lelo. Merci na Micheline Chola Mupangi pona basango. Merci na Babel Mpongo Masimango, Maman Cordon. Biso na bino nde tokuta lisusu lobi na bokasi ya Nkolo Nzambe. Kasi toko kabwa na bongo te. Tolanda redi a misi na titre na ye ya injustice.
Makala niye kozalanga mpona tuka kolela lokola basusu bakutaka bango kempona bango. Ezali normalité, injustice. Etike ya kolela nanya yoka ye. Etike ya pamba nanya yokanga. Ulela nanga isuka wapi. Emoko moto salamu kili meka otala. Injustice sango. Natinda makaboni, ngayi yege. Wanko bakuta bamengo balimba bisengo natinda mamo zangi na kati ya baboletike yebele ya balekina zima na niya bakolo tika na salama kasi mpena longa na koka kubokula ila rondi mpe joni libota mojimba
mokili toyaka ebele toyaka mosindo toyeye na yaka
Kinshasa sur 103.5 FM.